Гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагаворым пра закрыццё праграмы Яўгена Новікава «Правы чалавека. Погляд у свет». Паслухаем рэпартаж пра расійскіх турыстаў, якія смажаць на менскіх балконах шашлыкі, і даведаемся меркаванне жыхароў Гомеля пра барацьбу ўладаў з дармаедамі. Закрыццё праграмы Яўгена Новікава «Правы чалавека. Погляд у свет» ніяк не звязанае з ягоным стаўленнем да падзеяў ва ўкраіне, а сам Новікаў застаецца супрацоўнікам Белтэлерадыёкампаніі. Пра гэта ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» заявіла кіраўніца прэс-службы Белтэлерадыёкампаніі Святлана Смалонская-Красковская.
Та информация, которую сегодня поспешили распространить некоторые средства массовой информации о том, что, ну, будем говорить дословно, Новикова выгнали с БТ, она, мягко говоря, несколько абсурдна и не соответствует действительности. На сегодня Евгений Новиков продолжает оставаться сотрудником Белтелерадиокомпании и работает в штате нашего медиахолдинга. Программа «Права человека. Взгляд в мир» не выходит в эфир на телеканале «Беларусь-24». И это абсолютно нормальная практика, потому что любой телевизионный проект рано или поздно он закрывается, прекращает свое существование, если речь не идет об информационной программе. А в данном случае мы говорим о программе, которая выходила на белорусском телевидении больше 10 лет. Для телевизионного проекта это достаточно большой срок. Евгению Новикову, в свою очередь, предложено разработать и представить новую концепцию оригинальной программы любого формата и жанра. Что касается телеканала «Беларусь-24», на сегодня наш международный телеканал продолжает вещание в Украине. Сигнал доступен через спутниковые антенны. Уведомления от кабельных операторов о разрыве отношений в Белтелерадиокомпанию не поступало.
На просьбу прокомментовать заяву Новикова, что закрытие программы, связанное с ягоной принциповой позицией на конт подеев в Украине, Смалонская-Красковская отзначила, что это авторская позиция Яўгена Новікава. Вядомый пропагандист Яўген Новіков, вядоўца праграмы «Правы чалавека. Погляд у свет», заявіў, што праграму забаранілі. Паводле Новікава, прычынай стала ягоная пазіцыя па ўкраінскіх падзеях. Цяпер праграма выходзіць на расійскім радыкальным нацыяналістычным рэсурсе «Крамола». 15 кастрычніка Нацыянальная рада Украіны па пытаннях тэлебачання і радыёвяшчання прызнала тэлеканал «Беларусь-24» неадпаведным патрабаваннем Еўрапейскай канвенцыі аб транспамежным тэлебачанні, а таксама законодавство Украины и звернулось у суд с позовом об забороне вещания на своей территории. Подставой для этого решения сталися скарги телеглядачов, а таксама выборковый мониторинг, які провели украинские чиновники, отказные за медийную политику. Гэтак у программе «Правы человека. Погляд у свет» на телеканале «Беларусь-24» глядачи выявили антиукраинскую пропаганду и искажение информации про подею в Украине.
З Мянску передавал наш корреспондент Игорь Нержин.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
У грамадзянаў Расіі чарговыя святочныя вакацыі. Гэтым разам ад суботы да аўторка расейцы адзначаюць дзень народнага адзінства. Многія традыцыйна выпраўляюцца ў Беларусі, дзе пагуляць ды расслабіцца, пакуль яшчэ выходзіць танней, чым у Маскве або Санкт-Петербургу. Усходнія госці зазвычай пачуваюць сябе ў Беларусі як дома, іх лёгка пазнаць па манеры паводзінаў. Беларускія рыэлтары скардзяцца, што расейцы ў найманых кватэрах выбіваюць вушакі і смажаць шашлыкі на балконах. Пра расійскае гасцяванне ў Менску расказвае Ігар Карней.
Паводле звестак расійскага сервісу браніравання гатэляў «Октогору», Менск узначалі ў дзясятку самых папулярных гарадоў СНД, якія расійцы абралі для адпачынку на лістападаўскія святы. Паводле некаторых звестак, лік тых, хто даехаў да Беларусі, ідзе на дзясяткі тысяч. Праўда, гэта не параўнаць з навагоднімі вакацыямі, падчас якіх расійская нагрузка на беларускую глебу сягае ледзь не мільёна. Сёлета масавасці дадаюць публічныя асобы. У выходныя тут збіраліся камуністы на чале з Геннадзем Зюгановым. У панядзелак у Хатынь прывёз піцерскіх школьнікаў экс-баксёр Мікалай Валуеў. З'язджацца ў беларускую сталіцу расейцы пачалі яшчэ з вечара пятніцы. Іх лёгка вылічыць па дарагіх аўтамабілях, прыпаркаваных ці на ходніках, ці проста пад знакамі «стаянка забароненая», ці ўздоўж жоўтай лініі абапал праезнай часткі. У социальных сетках багато здымкаў, як машыны з расійскімі нумарамі дэманстратыўна спыняюцца на месцах, адмыслова абсталяваных для інвалідаў. Намякае на прапіску і звыклы патрыятычны атрыбут – паласатая георгіевская стужка на антэне ці на люстэрку ў салёне. Як паведамілі ва ўпраўленні дзяржаўтаінспекцыі Мінгарвыканкаму, за прамінулыя дні складзены 100 пратаколаў за паркоўку ў неадпаведных месцах, прычым фіксавалі парушальнікаў не толькі самі інспектары, але і пільныя грамадзяне. Па некаторых адрасах выязджалі, атрымаўшы тэлефанаванні ад мінчукоў. Акрамя таго, даішнікі без жалю караюць за перавышэнне хуткасці і тым больш за язду ў нецвярозым стане. У міліцыі зазначаюць, што ніякіх выключэнняў для расейцаў на тэрыторыі Беларусі не робіцца. Цяпер пашыраны погляд, што Расія ў стагнацыі, што краіну накрыў глыбокі эканамічны крызіс і людзям не да забаваў. Між тым, у рыэлтарскіх агенцтвах сцвярджаюць, што змяншэнне патоку не заўважылі, і гэтым разам попыт на наймальныя кватэры быў не меншы, чым падчас апошняга нашэсця, на дзень Расіі ў чэрвені. Рыэлтар Марыя Касцевіч кажа, што жаданне зарабіць на расейцах для гаспадароў часта абарочваецца немалымі стратамі. Пасля некаторых гасцей даводзіцца рабіць капітальны рамонт.
Што касаецца аренды, как былі расіяне в таком же количестве, так же они і приезжают, не больше, не меньше. Так што я не магу сказаць, што из-за крызіса здесь іх меньше. Если это приезжает компашка погудзець, то есть они не приезжают в гостиницу, чтобы ее разбить, и чтобы потом вызвали наряд ОМОНа. Они приезжают в эти квартиры и разбивают, бывает, в такой нащад, что потом не знаешь, выгодно ли вообще в принципе этим заниматься или нет. Действительно, вплоть до того, что косяки выламывают и шашлыки на балконе делают. Им не важно, что и как, и какая стоимость вложена в эту квартиру. Беспринципные какие-то вот в этом плане. Бесшабашные совершенно. Им вообще в принципе без разницы.
Поводля суразмоўніцы, нягледзячы на кошты ў крамах ці рэстарацыях, якія беларусам давно не падаюцца нізкімі, расейцы ацэннікаў у захапленні. Асабліва, што тычыцца дзяржаўнага гандлю ды сферы паслугаў.
Конечно, здесь гульнуць им значительно. Здесь они могут на широкую ногу. Им здесь выгоднее. И такси более дешевое, и в ресторанах питание более дешевое. Ну, это, по крайней мере, как они говорят.
Тем часом некоторые забавляльные установы, намагающиеся сподобаться заможным российцам, ладят тематичные вечеринки у русским духу. Так, Менский клуб «Дозари» сумневно прославился вечеринкой «Русским быть модно», объеднавши под одним дахом матрошки, Кремль, президента Путина, деутомат Калашникова.
Про візити расейцаў у Мінск расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Курс расейскага рубля ўпаў за апошні два месяцы на 20%. Якія наступствы для беларускай эканомікі мае працэс падзення расейскага рубля? Ці трэба беларускім уладам больш актыўна дэвальваваць нацыянальную валюту услед за расейскай? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Леонід Злотнікаў і Леў Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертызу свабоды слухайце ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз апытанне. Улада распачынае кампанію барацьбы з дармаедамі. Як вы да гэтага ставіцеся? Ці варта залічваць у дармаеды тых, хто часова выязджае на заробкі за мяжу? Адказваюць жыхары Гомеля.
Если бы работа всем была, так работали бы. Ну, фактически, человек где-то же работает, трудится. Но если он трудится в другом месте, там пусть и налоги платят. Два факта спутанных. Тунеядец и человек, работающий не в государстве. Тунеядец – это который уклоняется просто от работы. А тот, который работает, нет, это неправильная постановка вопроса. Он не тунеядец.
Отрицательно. Потому что рабочие только места, а люди с высшим образованием на копейках не хотят работать. Пусть делают достойную зарплату и не будет тунеядца. Весь мир так живет. Ездит туда, где лучше, где можно заработать на достойную жизнь. А сейчас работы не найти хорошие. 2-3 миллиона – это что, работа? Это позор, это нищета. Самая низкая зарплата у нас в СНГ, а цены выше, чем в России. Мой сын только приехал в Сочи и говорит, у нас цены выше, чем в Сочи. Сделайте достойную жизнь народу, никто никуда не будет ездить. Восстановите промышленность, найдите рынки сбыта.
По-моему, это энергичные люди, не тунеядцы. Наоборот, они еще больше трудятся, чем народ. Там упираются так, что пыль столбом идет. Вот у нас знакомый есть, работает в Москве, А платит налог здесь. Он думает, что ему придется здесь жить. Он две квартиры здесь выстроил. И платит налоги, и будет ему пенсия обеспечена. Какой же он тунеядец? Он и семью содержит, и государству пользу дает. Налог же платит.
Отрицательно. Откуда они знают, что он не работает? Может, он где-нибудь за границей работает, то он там налоги платит. Если президент не может обеспечить достойную зарплату, то люди уезжают там, где достойная оплата труда. Я никому ничего не должен, а получается должен.
Человек, который выезжает за границу, он работает в любом случае. Он как минимум помогает своей семье.
Работает за границей. Не должен платить налоги.
Правильно. Каждый человек должен зарабатывать себе на жизнь, а не жить за счет других. Налоги, естественно, нужно платить. Государство за это ремонтирует дома, делает дороги, больницы те же, они тоже работают за государственные деньги. Если он не будет с этих денег, которые он зарабатывает, там платить налог, то он будет считаться тунеядцем. Его семью вот он кормит, да? А медицинскую помощь оказывает государство. Разве это считается правильным? Пускай тогда лечится, не знаю, в частных клиниках платных.
Должны заставить всех работать. Зачем дома на диване лежать, а кто-то их будет обеспечивать? Не обязаны платить налоги государству. Там платят, но они все равно числятся нашими гражданами. Пусть платят и здесь. Человек, который зарабатывает деньги, он не тунеядец.
Такие отказы мы отримали у Гомелі. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Закриття передачі Євгена Новікова «Прави чоловіка. Погляд у світ» не зв'язано з його ставленням до подій в Україні. Про це повідомила прес-служба Білтелерадіокомпанії. Старшиня товариства охови помніків Антон Остапович закликав православну церкву перестати руйнувати помніки білоруської історико-культурної спадщини. Білоруські ріелтори скаржаться на російських туристов, которые у найманных квартирах выбивают вушаки и смажут шашлыки на балконе. Бобруйский блогер Олег Жалнов заявил про новую хвалю циску на его семью за то, что он выкрывал у интернете злоуживание мясцовых милициянтов. Ви слухаєте «Живую свободу». Старшиня Білоруського доброохотного товариства охови помніків Антон Остапович звернувся до митрополита Менського і Слуцького Павла з пропановою провести круглий стіл і почати діалог по проблемах архітектурної церковної спадщини Білорусі. Антон Остапович закликає православну церкву перестати руйнувати помніки білоруської історико-культурної спадщини. У церкві з цими обвинуваченнями не погоджаються, розказує Галина Бакунчик.
У своїм лісті Антон Остапович звертає увагу митрополита Павла на небезпеку, у якої опинулися православні культові будинки, що мають статус історико-культурних коштовностей і знаходяться у розпорядженні Білоруської православної церкви. При ремонтах і реставраційних працях не виконуються відповідні їх статусу нормативи. У виніку необґрунтовано зміняються як самі будинки, так і в цілому культурні ландшафти, іде нав'язування чужих для Білорусі архітектурних і мистецьких формов. Гэты процесс должится уже не одно десятигодие, и его необходимо спынить, каже Антон Остапович.
Идут необрунтованные изменения, необрунтованные ремонты, губляется аутентичный выгляд церкви, выгляд экспансия золотых куполов, что вот николи на Беларуси не были. Видно, часто вмещаются интерьеры. На свою очередь в этом году в некоторых церквах на Полесье бачил интерьеры церкви. Обшиваются вагонкой и заходишь в церкву, как будто бы в парилку. Шмат теорий виснуть, чому это. Ці то это спеціально нав'язано, как наблизить наш культурный ландшафт до российского. И это есть антинациональная политика православной церкви. А лишь не хотелось бы про это думать. А лишь, когда объект мая статус историко-культурной коштовности, все працы повинны отбываться только в межах действующего законодательства. И есть тут так само есть и полная негативная роль Министерства культуры, потому что целый шерох уж таких изменов Министерства культуры возродняя, мы обозначили проблему, мы пропали, мы никого не обвиновачиваем, мы пропонуем супрацу, мы пропонуем вырешение этой проблемы круглые столы с притягиванием у всех зацикавленных боков. Это таки тест, есть воля у верхнего керамиста Русской Православной Церкви на Беларуси до измены ситуации у лепшего.
Прес першинства сакратар Праваслаўнай царквы ў Беларусі айцец Сергей Лепін кажа, што Праваслаўная царква ахвотна бярэ ўдзел у супольных абмеркаваннях любых праблемных тэмаў і працэсаў, якія адбываюцца ў грамадстве. Не выключэнне і тэма захавання беларускай гісторыка-культурнай спадчыны, увасобленай у будынках цэркваў у Беларусі. Аднак айцец Сергей знепраўджвае закіды пра тое, што служыцелі Праваслаўнай царквы несвядома альбо наўмысна знішчаюць нацыянальныя каштоўнасці, гаворыць айцец Сергей Лепін.
Все необходимые изменения, все необходимые преобразования на приходе всегда проводятся в контакте с Министерством культуры. Я тоже настоятель, у меня тоже памятник культуры категории Б. Для того, чтобы что-то сделать, я пишу соответствующее прошение от Министерства культуры, делаю совершенно соответствующий проект, и мне назначается научный руководитель. Это первое. А во-вторых, простой пример. Несколько лет назад звонила женщина и жаловалась на то, что вот в какой-то там деревне был пол деревянный, с священники его поменяли. И тот пол, который теперь ей не нравится. Мы это разбирались, потому что это серьезно обвинение, потому что мы тоже понимаем о том, что такое памятник культуры, о том, как важно их сохранить. Мы же пытаемся сделать все, чтобы там священники это понимали. И что выяснилось? Пол, в который прогнил настолько, что ему на нем нельзя было стоять. Люди проходили, проваливались просто. Для нас не просто памятник культуры, да? Для нас это еще функциональное здание, за безопасность которого мы отвечаем. И, естественно, этого бедного священника, да, который служит в Владычинской церкви, в умирающей деревне. У него не было возможности заказать себе венецианских мастеров. Министерство культуры нам не предоставляет такие возможности. Она контролирует, она ругает, но мы не получаем денег никаких. Памятники культуры с нами, мы их сохраняем и при лучших материальных возможностях. Я думаю, что многое может быть сделано быть иначе.
Белорусский культуролях Сергей Харэўскі, нястомны вандроўнік і даследчык архітэктурнай і гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Да пытання яе захавання падыходзіць згледжанне навуковага і практычнага. Галоўным арбітрам у гэтай спрэчцы павінны стаць дзяржава, мяркуе Сергей Харэўскі.
Што датычыцца закідаў у бок Рускай Праваслаўнай Царквы, тут сапраўды маем шмат праблем і брутальных выпадкаў, напрыклад, знішчэння малога гасцінага двара на верхнім горадзе. Гэта ніяк не тлумачыцца ні фінансавым станам, ні чым іншым, як проста шкодніцтвам. Такіх выпадкаў мы маем шмат. Хітраць, калі гавораць, што звачаюцца да Міністэрства культуры. У большасці выпадкаў там якіх-небудзь Гарбіловічах, Мараўлянскага района, на барочную царкву нахлагучылі проста ні сувенірныя, ні суразныя цыбулі, нічога ні з кім не раючыся, ні на якім узроўні. Таких прикладов вельми шмат. Что датычыцца браку грошей, так само крыху хитруюць бок царкуючи, потому какое будовництво ведется по всей країні, яких масштабов, як золотом этой купалы золотяться, аккуратно все это виглядає на двору. Це ми не можемо агулом критикувати всіх православних святарів і агулом всю царкву. Є шмат і добрих прикладів. Так повно виходить, коли за нищенні сродки з вільно малими людськими ресурсами робиться добре справ. Так само це треба мати на увазі. Але коли ми глянемо на всю картину в цілому, то я лічу, що ліпшим арбітром тут, по ідеї, повинна бути положення закону. Держава мається на увазі Міністерство культури, відповідно, органи і прокуратура. І коли повинен зруйнований, держава повинна
сказав у інтерв'ю нашому радіо культуролях Сергій Харевський. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
У сеціве працягваецца дыскусія вакол таго, што незалежная газета «Наша Ніва» надрукавала анекдот пра згвалтаванне побач з інфармацыяй пра тое, што ў Маскве двое беларусаў згвалцілі расійскую актрысу порна-кіно. У новай перадачы «Без гальштукаў» пераносім дыскусію пра межы сатыры і жартаў сацыяльных сетак у тэлестудыю. Пра што можна і пра што нельга жартаваць. Абмяркоўваем з Алексеем Знаткевічам, які падзяляе смех вязняў і смех турэмшчыкаў, і ягоным апанентам Віталём Цыганковым, які лічыць, што гумар гэта ў пэўным сэнсе выцяснення страху. Трэцім бокам у дыскусіі адзін з аўтараў папулярнай сатырычнай праграмы Азербайджанскай службы свабоды Аяз Ахмедаў. Вядучая Ганна Соус.
Слухайце гэтую дыскусію ў нашым эфіры пазней сёння. Гарадзенскі абласны суд не задаволіў пазоў актывістаў Лідскага раёну да абласнага ўправлення юстыцыі і вынес рашэнне, што ім было законна адмоўлена ў рэгістрацыі культурна-асветніцкага аб'яднання спадчына. Расказвае Міхал Карневіч.
Жыхары горада Бярозлук і Лідскага раёна Сергей Трафімчык, Вітоль Ташурка і Евген Лапко падалі ўсе неабходныя дакументы ў абласное ўправленне юстыцыі для рэгістрацыі раённага культурна-асветніцкага аб'яднання спадчына яшчэ ўлетку 2014 года. Адмовілі ім на падставе двух прычынаў. Па-першае, пошліна за рэгістрацыю была пералічана на рахунак інспекцыі міністэрства па падатках і зборах у Менск, а не ў горадню. Паводле другой прычыны, уласнік памяшкання, які прадаставіў гарантыйны ліст для рэгістрацыі будучы арганізацыі, раптам змяніў сваё рашэнне і напісаў іншы ліст, у якім гаворыцца, што ён не мае магчымасці прадаставіць памяшканне для офіса культурна-асветніцкага аб'яднання спадчына. Падчас судовага працэсу Сергей Трафімчык тлумачыў, што падатку і пошліну аплаціў на той рахунак, які указаны на сайце Міністэрства юстыцыі. Юрысты праваабаронца Юрый Чавусаў, які выступаў у якасці грамадскага абаронцы, падрабязна прытрымліваючыся пунктаў закона, патлумачыў суду, што ў данным выпадку Трафімчык не зрабіў памылкі. Ён таксама зазначыў, што гэта не можа быць прычынай адмовы рэгістрацыі аб'яднання, паколькі сродкі згодна законадаўства з рэгістрацыю пералічаныя ў рэспубліканскі бюджэт.
Сцвярджэнне Міністэрства юстыцыі, управлення юстыцыі вельмі сумнеўнае і паказальна, што прадстаўнікі управлення юстыцыі не могуць паслацца на нейкі нарматыўна-прававы акт. Яны фактычна яны ў судзе прамым тэкстам сказалі, што няма ў іх спасылкі на нейкі нарматыўны акт, яны апелююць да нейкага там пытання іх разумення законодавства.
Што датычыць гарантыйнага ліста, паводле Трафімчыка, яго ім прадаставіў дырэктар дзіцяча-юнацкай спартовай школы Бярозаўкі. Прычым Трафімчык сцвярджаў, што прадстаўленае памяшканне ён адшукаў на сайце Лідскага райвыканкама, якое было ў спісе для здачы ў арэнду і якое дагэтуль, паводле яго слоў, знаходзіцца ў гэтым спісе. Трафімчык не пагадзіўся з прадстаўніком юстыцыі ў тым, што другі ліст адмяняе гарантыі, якія яму давалі ў першым лісце на размяшчэнне юрыдычнага адрасу, паколькі ў другім лісце гаворка вядзецца толькі аб тым, што дзіцяча-юнацкая спартовая школа не можа яму прадаставіць памяшканне пад арэнду офіса. Офіс, паводле Трафінчыка, ён мог арэндаваць і ў іншым месцы.
Ну, у дадзеным выпадку памяшканне здавалася і здаецца на сённяшні дзень у арэнду. Яно афіцыйна размешчаная аб'яўка на сайце Лідскага райвыканкама. Калі я звярнуўся, мне без праблем. Яны з задавальненнем сказалі, нам трэба здаць гэта памяшканне, бо нам патрэбныя грошы. Напісалі гэта гарантыйны ліст. Ну, адназначна, што было б тэлефанаванне па дадзеным адрасе, і той чалавек, які мне выдаваў гарантыйны ліст, хусенька напісаў адмову і сам знайшоў мяне, сам прыехаў і персанальна ўручыў рукі.
Суд, аднак, не прыняў да ведама аргументы ісца і вынес рашэнне, што адказана ў рэгістрацыі культурна-асветніцкае аб'яднання спадчына законна. Праваабаронца Чавусаў зазначыў, што апошнім часам і даводзіцца даволі часта сустракацца сітуацыяй, калі заяўнікам адмаўляюць у прадастаўленні гарантыйнага ліста, што потым з'яўляецца вельмі распаўсюджанай падставай для адмены рэгістрацыі.
Хаця, канешне, тут відавочна, што на арэндадаўцу проста націснулі, і тое, што памяшканне па-ранейшаму вісіць на сайтах як памяшканне, якое здаецца ў арэнду, сведчыць, што тут як бы быў палітычны уціск, адпаведна, ўсё рашэнне пра адмову рэгістрацыі, яно юрыдычна не абгрунтаванае. Яно абгрунтаванае з палітычнага пункту гледжання.
Сергей Трафімчык паведаміў Свабодзе, што разам з іншымі заснавальнікамі аб'яднання намерены падаваць скаргу ў Вярхоўны суд. Ён таксама распавёў, дзеля чаго ў невялікай Бярозаўцы разам з сябрамі вырашыў зарэгістраваць культурна-асветніцкае аб'яднанне спадчына.
У нас ёсць шырокае поле для працы, ёсць многа, кажуць, нармальных ідэй. Гэта і тыя самыя літаратурныя сустрэчы, музычныя сустрэчы, правядзенне разнастайных конкурсаў, прыцягванне ў асноўным, канешне, праца для моладзі, каб уцягваць іх у кола беларушчыны, таму што тое, што мы назіраем зараз, это засілле, рэальнае засілле чужой культуры.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё Сергей Трафімчык. 4 лістапада ў Магілёве адкрыўся 10-ты беларуска-літоўскі эканамічны форум, у якім бяруць удзел больш за 200 прадстаўнікоў дзелавых колаў абедзвюх краінаў. На адкрыцці форуму выступілі прэм'ер-міністры дзяржаваў, кіраўнік беларускага ўраду Міхаіл Мяснікович і ягоны літоўскі калега Альгірдас Буткявічус. І хоць за апошнія некалькі месяцаў Беларусь наведвае ўжо другі высокапастаўлены літоўскі ўрадовец. Нагадаю, пры канцы ліпеня ў Менску з двухдзённым візітам пабываў міністр замежных справах Литвы Линас Линкевичус. Эксперты отзначают, что тут доминуют выключные экономичные интересы. Подробности подает наша корреспондентка Инна Студзинская.
Выступаючи на открытии юбилейного 10-го белорусско-литовского форума, премьер-министр Михаил Мясникович найперш отзначил, что Беларусь различивая на дальнейшую нормализацию отношений с Евразвязом. Мы разглядаем пытание белорусско-литовских отношений у тымлику и про расширение супрацовництва с объединенной Европой, сказал Мясникович. Ну а Беларусь чакает форуму великого прорыву, и белорусский премьер Михаил Мясникович вылучил несколько основных перспективных напрямков: транспорт и логистика, агропромысловая кооперация, промысловая интеграция, створение совместных предприемств, и запросил литовский бизнес инвестовать у китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Экономист Евген Прыгерман перакананы, что от одного экономичного форума кардинальная ситуация не поменяется ни по инвестициях, ни по кооперации, ни по інших проектах с Литвой. До того ж не треба перебольшивать максимости экономики Литвы.
Але ж есть тут невеличкая деталь теперь за тих санкциях, которые введены супроти России. Сегодня шмат кто с бизнесу и навод урада у нашем регионе, включающий и литовский бизнес, литовский урад, разглядают максимости перенакировывать тие гандлевые потоки, которые ранее шли напрямую у России, праз Беларусь. Именно в этом направлении тут есть про что размовлять, есть какие проекты обнарковывать и развивать. И это, в первую очередь, агропромысловый комплекс, ну и некоторые иншие. Что тычется, например, этого нашего китайско-белорусского парка, тут на то же питание и в уголе перспективы этого парка пока что не совсем ведомы. Что вот сами китайцы не идут.
Беларусь займае 9-е месца па аб'ёмах літоўскіх інвестыцыяў за мяжой. Але аб'ём інвестыцыяў лета знізіўся з абодвух бакоў. Беларускіх у эканоміку Літвы на 33%, а літоўскіх у Беларусь на 64%, сцвярджае літоўскі прэм'ер Альгердас Буткевічус.
Найбольшая часть беларускіх інвестицій вложена в продукту і продажу частной недвижимости і оптовую і розничную торговлю. Інвестиції літовських предприятий в Беларусі составили 38 миллионов евро. По сравнению с прошлым годом, их объем также уменьшился на 64%. Наибольшая часть инвестиций была вложена литовскими предприятиями также в оптовую и розничную торговлю, обрабатывающее производство.
Гэта быў фрагмент прамовы літоўскага прэм'ер-міністра Альгірдаса Буткевічуса на 10-м беларуска-літоўскім эканамічным форуме ў Магілёве. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Закрыццё передачи Евгена Новикова «Правы человека. Погляд у свет» не связано с ягоным ставлением до подзея в Украине. Про это поведомила пресс-служба Белтелерадиокомпании. Старшиня товариства аховы помников Антон Остапович закликал православную царкву перестать руйновать помники белорусской историко-культурной спадщины. Белорусские риэлторы скаржатся на российских туристов, которые у найманных квартирах выбивают вушаки и смажут шашлыки на балконах. Бобруйский блогер Олег Жалнов заявил про новую хвалю циску на ягоную семью за то, что он выкрывал у интернете злоуживание мясцовых милициянтов.